9 ივლისი, კვირა. გითხარით რამე ბატონო ანზორ? დაბნეული ვარ, პასუხობს. გული მწყდება, რომ ასეთი ქაოსია. ვერ მივხვდი, რატომ გავაერთიანეთ ეს ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა, იდეა. აი, საბჭოთა კავშირის დროსაც კი ბევრად სერიოზულად ვუდგებოდით მსგავს საკითხებს. ერთი წელი ვემზადებოდით ვეფხისტყაოსნის იუბილის აღსანიშნავად. და დღეს რა ხდება? ვერ გავიგე. იცით, რაზე მწყდება გული? დაახლოებით ვიგონებ ამ დიალოგს. უკვე მე რამდენი დღეა ვიგონებ ამ დიალოგს. 26 მაისის ჩართვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ერთერში. ყოველდღიურად ვიგონებ. და ისე ვაგრძელებ. იცით, ძალიან მწყდება გული, რომ ჩვენ აქ, აი ახლა, რუსთაველის გამზირზე. ბატონო ანზორ, ბოდიში, მაგრამ ჩვენი დრო ამოიწურა. ბატონი ანზორი მაინც ნერვიულობს და მორიდებით, მაგრამ თავდადებით აგრძელებს. მაგრამ ბატონო ანზორ, ნახეთ, იქით გეძახიან, რადიო სტუდიაში გელოდებიან. გვერდზე გაახედებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ჩართვის წამყვანი. რუსთაველის გამზირზე გამართულ მახინჯ თეთრ კარვებში სატელევიზიო და რადიო სტუდიებია გამართული. ამასობაში ოპერატორიც იყო ჩაღებს და რესპონდენტი ანზორ ერქომაიშვილი კადრიდან გაქრება. კადრში მხოლოდ წამყვანია, გაღიმებული ვაჟი. ბედნიერია. ისევ შეგვახსენებს, რომ დამოუკიდებლობის დღესა და ვეფხისტყაოსნის 850 წლისთავს ვზეიმობთ და ახალ მუსიკალურ ჩართვას დაგვიანონსებს. ისევ მღერიან. 26 მაისი იყო ხმაური, რაც მთავარია იყო სახალხო ზეიმი. ისეთი, რომელიც ნებისმიერ თარიღს, ამბავს ან მოვლენას მოერგებოდა და რა მნიშვნელობა ჰქონდა დანარჩენს. ის დღე ისე დასრულდა, ვერ მოვნახეთ ამ ორი მოვლენის დაკავშირების აუცილებლობის მიზეზი. გარდა იმისა, რომ საქმე გაიიოლეს, გარდა იმისა, რომ ვერც ერთი მოვლენა ვერ გაიგეს და გაამთლიანეს. ალბათ ამიტომ გააფერმკთალეს და აქციეს ცარიელ და შფანდურად ეს მოვლენა. ამ დღეს კიდევ როგორმე დავივიწყებდი, რომ არა ის, რაც დღის ბოლოს ფეისბუქზე ამოვიკითხე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტში მყოფი ქალბატონი იანთაძე წერდა, რომ ეს დღე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობა პირდაპირ ეთერში იყო ამ არხის გამარჯვება. რაზე გამარჯვება, ეგ ვერ გავიგე. რიტორიკის ეს ხასიათი კიდევ სულ სხვა თემაა. თავი დავანებოთ ლექსიკას, თვით შეფასებას დავუბრუნდეთ. თავს უკეთ ვიგრძნობდი, რომ მიმეწერა და არ წამეშალა ჩემი კომენტარი, რომელშიც ვსაყვედურობდი, რომ ერთადერთი კრიტიკული აზრი, ერთადერთი განსხვავებული აზრი დაახშვეს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც დაძლია ყოველ ჩვენთაგანში მაინც არსებული საბჭოური ცენზორი, საკუთარ თავში დაძლია ის, სასწრაფოდ გააქრეს კადრიდან. რატომ არ დაუწერე ის ეს კომენტარი? დავადამეზარა. ვერასდროს პატიობ ჩემს თავს ჩემსავე დუმილს. მაქვს ხოლმე განცდა, რომელიც ასაცილოა, ვიცი, მაგრამ მაინც მაქვს ეს განცდა, რომ თუ ვერ დავინახავ დროულად, თუ დროულად არ აღნიშნავ, თავადვე წამიღებს დადუმებული არაფხიზელი გარემო, რომელშიც დავიბადე და რატომღაც მაინც მიჩდება გაპროტესტების სურვილი. 10 ივლისი, ორშაბათი. იღიმიან, ასე სითბოთი და თან ცინიზმით გვიხსნიან, რომ ხელოვნება და სახელოვნებო განათლება შეუძლებელია ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს. იმიტომ, რომ ის რჩეულთათვის არის, ლამაზებისთვისო, ჯამთელებისთვისო. მხედველობის პრობლემის მქონე ახალგაზრდა ქალს რომ არ დაეწერა საკუთარი თავგადასავალი, რომელიც თეატრალური უნივერსიტეტის მისაღებ გამოცდებს უკავშირდებოდა, სადაც დაიწუნეს ერთი შუშის თვალის გამო. ჩვენთვის არ გამწვავდებოდა არც ინკლუზიური განათლების პრობლემები, არც ზოგადად განათლების სისტემის პრობლემები. სისტემისა, რომელიც სწავლის მსურველ მოქალაქეს აშკარად არ განიხილავს როგორც დამკვეთს, მას ვის წინაშეც არის ვალდებული. რომ არა ეს ამბავი, არ ვიჯდებოდი გადაცემა რეალურ სივრცეში ქართული თეატრალური სამყაროს წარმომადგენლებთან ერთად. მიხსნიან, რომ ვწდები. როცა ვლაპარაკობ, რომ სისტემის ამოცანა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს ყველანაირი განათლება ნებისმიერი ადამიანისთვის. ისევ მიხსნიან, რომ არა. ათასნაირ კრიტერიუმებს ასახელებენ ამის ბარიერად და რატომღაც არ იგონებენ გონიერებას და აზროვნებას. ამის შედეგს ვხედავთ ქართულ თეატრალურ სცენებზე. ქართულ თეატრალურ ხელოვნებას აქვს ბევრი პრობლემა. მაგალითისთვის ნეპოტიზმით გადანაწილებული პროფესორებისა და რეჟისორების პოზიციები, შესაბამისად ბიუჯეტიც. კლანურობა, თუ ძლიერი არ ხარ, წრითა და ოჯახით გამურიცხულია საქართველოში თეატრალურ ან ზოგადად სახელოვნებო სივრცეში გადარჩე. მაგრამ ამათზე უფრო მაღალი ხარისხის პრობლემა არსებობს. ამ სივრციდან გამორიცხულია აზროვნება, მათ შორის კრიტიკული აზროვნება. სხვათა შორის კრიტიკული აზროვნება, რომ მნიშვნელოვანი არ არის, უპირველესად კრიტიკოსებს გვეტყობა. არც საბჭოთა გამოცდილება გვაიძულებს ამის ქონას და გაღვივებას, და არც თანამედროვეობის გამოწვევებისადმი ჩვენი ადეკვატურობა, რომელიც არ გვაქვს. რა საჭიროა? მთავარია წრემ გაღიაროს არა მკითხველმა და არა მაყურებელმა, მთავარია სახელი დაკერქვას და მორჩა. მე მაინც არ მესმის რატომ ამტკიცებს ყველა, რომ ეს განათლება მათი საკუთრებაა, რომელიც მცირე დოზებით უნდა ჩამოარიგონ. მაგალითისთვის, მინისტრი ჯეჯელავა საზოგადოებას ამ ბოლო დროს ხშირად უხსნის, რომ ქვეყანას არ სჭირდება უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანი, ამდენი, რომ სჭირდება მეტი მზარეული ან დურგალი. გამოდის, რომ მთავრობა წყვეტს ჩვენ სურვილებს, ჩვენს არჩევანს. ამას გარდა, ისიც გამოდის, რომ არ ვაღიარებთ განათლების მნიშვნელობას დასაქმების საკითხისგან განცალკევებით. იმაზე არ ვზრუნავთ, რომ განათლების ხარისხი გაიზარდოს და გათანამედროვდეს, არამედ ვზრუნავთ მისი როგორც რესურსის გაიშვიათებაზე, გამოზოგვაზე. გამოდის, რომ იმდენად უნდა გავნათლდეთ ხოლმე, რამდენადაც დაგვჭირდება დასაქმებისთვის, რამდენადაც დასჭირდებათ ჩვენი განათლება ელიტებს. თეატრალურ უნივერსიტეტშიც იმ შემთხვევაში უნდა ჩააბაროს ადამიანმა, თუ კი ის აუცილებლად დასაქმდება რომელიმე უკვე არსებულ თეატრში. შესაბამისად გამოდის, რომ მაგალითისთვის ამავე უნივერსიტეტი იმსახურება თეატრებს, რომ მათ აღუზარდოს მსახიობები იმდენი და ისეთი ჯიშისა, როგორიც ამა თუ იმ თეატრს და ამ თეატრში ლამის ფარაონად დამჯდარ უალტერნატივო რეჟისორებს მოეწონებათ. ხოლო განათლების სამინისტრო ემსახურება საწარმოებს, ბიზნესებს, სხვადასხვა კონკრეტულ სფერო ორგანიზაციებს, რომ მათ შესთავაზოს მუშახელი. მაგრამ ვინ, რომელი სახელმწიფო ინსტიტუცია ემსახურება საზოგადოების, განათლების, განვითარების, თავისუფლების მაღალი ხარისხის შექმნას? ვინ მუშაობს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში დიდი იყოს პროცენტული მაჩვენებელი მისი იმ წილის, რომელიც ძლიერია საკუთარი ცხოვრების დამოუკიდებლად წარმართვის საკითხში, რომელიც კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანია არამხოლოდ ადგილობრივ სივრცესა და ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო ასპარესზე? რამდენად სწორია საერთოდ განათლების სისტემა მოერგოს ლოკალურ მოთხოვნილებებს და არ განავითაროს საზოგადოება, რომელიც სამყაროს ნაწილად იგრძნობს თავს? 11 ივლისი, სამშაბათი. გამარჯობა, იუნესკოს ამბები გეცოდინებათ. გასაგებია, რატომ ამოშალეს ბაგრატის ტაძარი. ის აღარ არის ბაგრატის ტაძარი, ის მიშას ტაძარია. ეს გასაგებია, მაგრამ თქვენი კომენტარი მჭირდება გელათთან დაკავშირებით. გელათის სიაში ყოფნა რატომ გახდა სადავო? მელაპარაკება ერთ-ერთი სააგენტო ჟურნალისტი ტელეფონში. 2-3 დღის გავრცელებული იყო იუნესკოს გადაწყვეტილება ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით. დაიბნა მედიაც, ვუხსნი. 2012 წლის შემდეგ გელათი ბაგრატის ტაძართან ერთად საფრთხის შემცველ ძეგლთა ნუსხაში გადაიტანეს. მხოლოდ ტექნიკური საკითხი იყო. 1994 წელს საქართველოს იუნესკოს ერთიან ნომინაციად შესთავაზა ბაგრატი და გელათი. როცა ბაგრატი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხიდან ამოიღეს, გელათი ავტომატურად გადაყვა ბაგრატს. წელს კი ეს ნომინაცია გაყვეს, გელათი და ბაგრატი გამიიჩნეს. ბაგრატი, როგორც დამოუკიდებელი ძეგლი, გაქრა ყველანაირი სიიდან, გელათი კი მთავარ სიას დაუბრუნდა. შესაბამისად, ეს უფრო დადებითი სიახლეა, ვიდრე უარყოფითი. ავუხსენი. მაგრამ სულ სხვა რამ მაწუხებდა და ვერ მოვისვენე. არ დაუბრუნებოდი ამ საკითხს არ შემეძლო. ამ საკითხს ერქვა ჟურნალისტის მიერ ხსენებული მიშას ტაძარი. ასე დაარქვა ჟურნალისტმა ახალ ბაგრატს და პრობლემად შესაბამისად მიშას გადაწყვეტილებაში დაინახა ერთი ადამიანის არჩევანში. ვიცი, რომ ასე ფიქრობს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. ასე აფასებს ამ მოვლენას ამჟამინდელი ხელისუფლებაც. მაგრამ ეს არ არის სიმართლე. ჩემთვის არ არის სიმართლე და ვერ მოვისვენებ, რომ არ ვთქვა.
ეს გახლავთ ხელოვნებად ცოდნე სოფოკილასონია, იგი თავისუფლების დღიურებს გვაცნობს. სოფოს რა თქმა უნდა დაუბრუნებ სიტყვას, უბრალოდ მანამდე ერთ ანუს შემოგთავაზებთ ეთერში გაცემა კვირის თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა.
შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახლა კი როგორც დაგვირდით სიტყვას კვლავ დაუბრუნებ ხელოვნებას უნდა სოფო კილასონიას მან დღიურების კითხვა გაწყვიტა იქ სადაც საუბრობდა მიშას ტაძარზე ასე მოიხსენიებენ ბაგრატის ისტორიულ ტაძარს მიხეილ სააკაშვილის მთავრობის მიერ ჩატარებული სარესტავრაციო სამუშაოების შემდეგ რის გამოც ამ ისტორიულ ძეგლს მოეხსნა იუნესკოს მფარველობა ახლა კი სოფო კილასონია განაგწობს თავისუფლების დღიურებს.
ალბათ 2006 ან 2007 წელი იყო, როცა პირველი სტატია დავწერე გაზეთ 24 საათში ბაგრატის შესაძლო სამომავლო რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. ეს სურდათ, კაფიო იყო სურვილი, როგორც საპატრიარქოს მხრიდან, ისე ხელისუფლების მხრიდან. მაშინ ჩანდა, რომ ეკლესია იყო შემკვეთი, შეკვეთა ზუსტად და პროფესიონალურად უპასუხა არქიტექტორმა ივანე გრემელაშვილმა. ის არ იყო დავის მოპასუხე. ის იყო პროფესიონალი არქიტექტორი, რომელსაც გუმბათი უნდა დაედგა ძალიან დიდი ტაძრისთვის და მან ეს კარგად შეძლო. თუმცა ხანდახან მგონია, რომ მაინც შეეწირა ამ დავას. 2008 წლის შემდეგ ყველაფერი დაჩქარდა. ხელისუფლებასაც სჭირდებოდა ამბიციური, მგრძნობიარე, პოპულისტური ნაბიჯების გადადგმა და ამასთანავე ეკლესიისგან და მრევლისგან აბსოლუტური მხარდაჭერის მიღება. მაგრამ მხოლოდ ეს ორი მხარე არ ყოფილა, როგორც მაშინ ხშირად ამბობდნენ, ნანგრევების ტაძრად ქცევის მსურველი. ემხრობოდა მორწმუნე საზოგადოებაც. გუმბათოვან ბაგრატში უნდა აღვლენილიყო წირვა და თანხში. ბაგრატის არეკონსტრუქციო პროექტის კრიტიკოსები და საფრთხეებზე მოსაუბრენი მხოლოდ მეცნიერები იყვნენ. ისინიც მხოლოდ ის მეცნიერები, რომლებიც არ თანამშრომლობდნენ და არ ემეგობრებოდნენ კულტურის სამინისტროსა და ძეგლთა დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. თანამშრომელი მეცნიერები კი ბევრნი არიან. მათი როლი განსაკუთრებით გადამწყვეტი გახდა უფრო მოგვიანებით. მაგალითად, როცა განაჩენი გამოუტანეს საყდრის. ხელს აწერდნენ მეცნიერები. მაგალითად, როცა განაჩენი გამოუტანეს ძველ თბილისს. პანორამა თბილისის პროექტის დამტკიცებით. ხელს აწერდნენ მეცნიერები. ახალი ბაგრატი მიშას ტაძარი არ არის. ახალი ბაგრატი ჩვენი ტაძარია. ახალი საქართველოსი. დღევანდელი საქართველოსი. პარადოქსული ქვეყნის. თან რომ ხელს აწერს ევროინტეგრაციის პროცესისთვის აუცილებელ კონვენციებს, ადამიანის უფლებებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პუნქტებს და თან სახლში მობრუნებული ეს ქვეყანა ძველი კომპლექსებისა და ფობიების ამარარომ რჩება, თავისი ხელით ანადგურებს თავის ადამიანსაც და თავის კულტურასაც. 12 ივლისი, 4 შაბათი. ფიქრობ, რომ რაღაც მაწუხებს ყოველთვის, როცა თუნდაც ძალიან ფემინისტურ ტექსტს ვკითხულობ. თითქოს ყველაფერი სწორია. სწორია საუბარი იმაზე, რომ ქალებს სხვანაირად გვზრდიან, კაცებს სხვანაირად. სწორია ისიც, რომ ქალების წარმატება კარგად გათხოვებას და ბევრ ლამაზ შვილს გულისხმობს. სწორია, რომ ვაპროტესტებთ ფემიციც. სწორია, რომ ვჩხუბობთ, როცა გვანივთებენ. ყველაფერი სწორია, მაგრამ მაინც რაღაც მაწუხებს ან მაკლია. ყოველთვის როცა სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, სწორია სტანდარტების კრიტიკა ახალი სტანდარტების დაპირისპირებით. სწორია იმაზე ფიქრი, რომ გავადრო და შეიცვლება გარემო და რომ სიყვარულს სხვანაირად მოვიპოვებთ. ან რომ სიყვარულის და ყურადღების მოპოვებაა მნიშვნელოვანი ქალისთვის და რომ უნდა ვისწავლოთ მათი სხვანაირად მოპოვება. სილიკონისა და იოგას გარეშე, საერთოდ იქნებ დროა მამაკაცებთან მიმართებაში აღარ იზომებოდეს ქალის იდენტობა. მამაკაცებისგან მისაღები ყურადღება ან სიყვარული აღარ დავსახოთ ამ თემაზე დისკუსიის კულმინაციად. მთავარი ამოცანა იყოს, რომ ქალი გახდეს იმდენ თავისუფალი, რომ მისი კომფორტის პირობა აღარ იყოს სხვის ყურადღებასა და თანაგრძნობაზე დამოკიდებული. თავად იყოს საკუთარი კომფორტის და წარმატების ავტორი და ასეთი დამოუკიდებელი იყოს კომუნიკაციაში სამყაროსთან და მამაკაცებთან და ასეთმა მოუკიდებელმა თავად გადაწყვიტოს თავისი სტანდარტები. ხოდა კიდევ სხვა რამე. სხვა არა. ზუსტად ზემოხსენებული თავისუფლების მთავარ გარანტიაზე უნდა ვთქვა. ვიდრე ფემინიზმი გაურბის სექსის თემას, შესაბამისად გაურბის ფუნდამენტურ პრობლემას. სექსუალურ ცხოვრებაზე არათანაბარი უფლება არის პრობლემა, რომელიც არასდროს გაათანაბრებს ქალსა და კაცს. ვიდრე ქალების სექსუალობა და სექსუალური ცხოვრება ისეთივე ლეგიტიმური და ჩვეულებრივი ამბავი არ იქნება, როგორც მამაკაცების თანასწორობა გამო ცხულია და ჩვეულებრივობა ეს უფლება თავად ქალებისთვის უნდა გახდეს ცხადი და აქტუალური. არც ერთნაირ შრომას, არც ერთნაირ ფინანსურ სიძლიერეს არ მოაქვს თანასწორობა და ამის ნათელი მაგალითია ჩვენი კულტურის გუშინდელი დღე, ქალის ემანსიპაციის საბჭოთა ვერსია. 13 ივლისი, 5 შაბათი. საქართველოს რეგიონებში ხშირად გაიგონებთ, რომ თურმე კარგი ხდებოდა ყველაფერი საბჭოთა კავშირის დროს. მაგალითად ჩემი ახლობელი თუშები იგონებენ ხოლმე, რომ მაშინ მთაში ჰქონდათ რადიო. ახლა აღარ. ბევრი წერილი დაწერეს, მაგრამ ვერაფერს გახდნენ. ივლისია, ახლა თუშეთში მწვავე ტურისტული სეზონი უნდა იყოს, მაგრამ გზაზე ყინულოვანი ზვავი ჩამოწვა და პრობლემის მომგვარებელი ჯერ არავინ ჩანს. მოკლედ, თითქოს ქვეყანა ტურიზმს ავითარებს, მაგრამ ესეც აშკარა ტენდენციური პროცესია. ტურიზმის განვითარების ის პროგრამები, რომლებიც მოსახლეობას არგებს, ან საერთოდ არ ხორციელდება, ან ცუდად. სამაგიეროდ პროექტები, რომელსაც თბილისის ელიტური სამინისტროებთან გარიგებული კომპანიები ახორციელებენ, მაგალითად ჩექინ ჯორჯია ან ცალკეული კონცერტი, ვისიმე კერძო დარბაზში, მაგალითად ბლექსი არენაზე შეკვეთილში, აი ასეთი პროექტები მარტივად ხორციელდება. რეგიონული კულტურის პოლიტიკის ხედვა არ არსებობს. საერთოდ არავის აქვს ეს პრობლემა და საჭიროებათ ახმული. კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიულ დოკუმენტში ყველაზე მცირე მასშტაბით ეხებიან რეგიონს. თუმცა, რასაც ახსენებენ, ის აბსურდულია, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტის არცერთი კომპონენტი თვითმართველობებთან ერთად არ არის გააზრებული. არადასწორად თვითმართველობები არიან ვითომ პასუხისმგებლები რეგიონულ ცენტრებსა და სოფელში კულტურული ცხოვრების განვითარებაზე. თუ არ ჩავთვლით ცეკვა სიმღერის წრეებს, ასეთი პროცესი ფორმალურადაც კი არ არის გაწერილი არსად. თბილისიდან რეგიონული კულტურისთვის დახარჯული თანხები სინამდვილეში თბილისიდან რეგიონში დროებით ჩატანილი კულტურული პროდუქტის ბიუჯეტია. შესაბამისად, რეგიონი ეს არის იზოლაციის სივრცე, დეპრესიის სივრცე, სივრცე, საიდანაც უნდა გაიქცე, თუ გაქცევის ძალა გაქვს, თუ სიცოცხლე გინდა, თუ ადამიანად ყოფნა გინდა, უნდა გაიქცე. გამოიქცევი და ქალაქში დაგხვდებით ქალაქელები, ეჭვით, წუხილით, თანაგრძნობით. ცოტა გვეზარები, მაგრამ მაინც აგიტანთ. 14 ივლისი, პარასკევი. ქართულთა მარში შედგა. იყვირეს სამშობლო საქართველო, მერე წინდა უკან ატარეს დავით აღმაშენებლის სახეხატი. კიდევ იყვირეს თავისუფლება. ამ შემთხვევაში იგულისხმეს საქართველო და სამშობლო თავისუფალი სტუმრებისგან. ხანდახან სიტყვებს აქვს შემზარავი შეზღუდული დიაპაზონი და საშინელი ინტერპრეტაციის საშუალება. თავისუფლება კონკრეტულად არარუსი სტუმრებისგან იგულისხმეს. იგივენი ამბობენ, რომ რუსებს და რუსეთს უნდა მივეფეროთ. ამ მარშის კულტუროლოგიურ კვლევას აზრი არ აქვს. იმდენად ნათელია ორგანიზატორების პოლიტიკური ინტერესები. ქალაქი გასუფთავდეს ყველა უცხოელისგან, რუსების გარდა, გაჩნდეს განცდა შფოთის, არასტაბილურობის, შესაბამისად ქალაქი და ქვეყანა გახდეს არამიმზიდველი. ამ პოლიტიკის განხორციელებაში არ ერიდებიან ისეთი ფასეულობების გარყვნას, როგორიც არის თავისუფლება, ან სამშობლო, ან საქართველო. საკუთარ დისკრედიტაციას არ ერიდება არც ეკლესია, ან მისი ცალკეული წარმომადგენელი. თუ პოლიტიკურ-დიპლომატიური პროცესი ნელია, ისინი იჩქარებენ, მოვლენ და ჯურებითა და წიხლებით განდევნიან თითოეულ არაბს, თურქს ან ირანელს. მე მაინც გამირბის აზრები კულტურული პარადოქსებისკენ. ის რომ ქართულ ფაშისტური მარში იმ გამზირზე გაიმართა, სადაც ცოტა რამეა სუფთად ქართული. Უფრო სწორად, სადაც ყველაზე აქტუალურია ვისაუბროთ თბილისის მულტიკულტურულობაზე. აღმაშენებლის გამზირი ქართველების შემოქმედება არ არის. სტუმრებმა გააშენეს, ისე როგორც ბევრი რამ ამ ქვეყანაში, და ამ ქვეყნის წარსულიცა და პერსპექტივაც მხოლოდ კულტურათა დიალოგზე დგას. თავად ცნება ქართულიც, ჩემი აზრით, კულტურათა სინთეზს ნიშნავს, და ეს არ არის ნაკლი, ეს ძალაა. ეს სივრცეა, საკმაოდ გაშლილი, თავისუფალი სივრცე. ცხადია, ჩვენი ხელითვე თუ არ ამოვქოლავთ მას, არ მოვსპობთ ჩვენსავე ძალას, შესაძლებლობებს და მნიშვნელობას. ქართულთა მარში მაინც ჩვენი ერთ-ერთი დღევანდელი სახეა. მისი დაცინვა უხეირო გართობაა და არ დაგვაზღვევს მისი საფრთხეებისგან. მარშის მონაწილე ადამიანები საქართველოს მოქალაქეები არიან და ჩვენ არ უნდა დაგვემართოს ის, რაც ხშირად მოქსვლია. თვალი არ უნდა დავხუჭოთ ერთმანეთის დანახვისას. უნდა ვიყოთ როგორმე ადეკვატურები. მაგრამ საინტერესო ადეკვატურია თუ არა ხელისუფლებაც. რეაგირებს თუ არა შესაბამისად, იკვლევს თუ არა პრობლემას და პერსპექტივებს, აღიქვამს თუ არა ამ მოვლენას და პროცესს პრობლემად. თუ მიამიტობას არჩევს და მისი რეაქცია პოლიციელთა კორდონების შექმნით შემოიფარგლება. კორდონისა, რომელსაც ერთხელაც აუცილებლად გაარღვევს აშკარად დაფინანსებული ქართული ფსევდოპატრიოტული ფაშიზმი და მას აყოლილი საზოგადოების ძალიან უიმედო, სასოწარკვეთილი ნაწილი. 15 ივლისი, შაბათი. დავწე რომ მთელი დღე მეძინა. იმიტომ რომ ყველაფერი რაზეც ვიფიქრე ამ დღეს, ან რაც მოხდა, ჩემს პირად ცხოვრებას ეხებოდა და ჩემი და ჩემი მეგობრების საჭიროებებისთვის იყო ნაფიქრი. და არსად იყო იქ საზოგადო ინტერესები. ძალიან მინდა პირადსა და საზოგადოს შორის ზღვარი გავავლო. მინდა რომ ყველამ გაავლოს. მაგრამ რთულია, არ გვაქვს ამის გამოცდილება. ამ საზღვარს ანგრევდა ჯერ ჩვენი წარსული. ამ საზღვარს ანგრევს დღესაც ყველა. სამთავრობო ძალოვანი უწყებები, მეზობლები, ნათესავები, მეგობრები და ყველაზე ხშირად ჩვენ თვითონ. მოკლედ, შაბათს მე მთელი დღე და ღამე მეძინა. სხვა არაფერი მომხდარა.